Казан сили. 15 сәгать 10 минут. Эфирдә Татарстан радиосы тапшырулары. Туган телне сөюче кадерле дуслар, сезне тел күрке сүз тапшыруының яңа чыгарылышын тыңларга чакырабыз. Бүген сезне гаҗәеп кызыклы бер язма белән таныштырырга булдык. Татарстан радиосының тарихи чагылыш тапкан тапшырулар архивын барлап карасак, радио дөньяга яралган вакыттан алып, бүгенге көнебезгә кадәр кызылышып булып сузылып килгән бер темага тап булабыз. Бу туган телебезнең сафлыгын, чисталыгын саклау мәсьәләсе. Балалар һәм яшь үсмерләр өчен тапшырулар редакциясе дә әлеге темага һәр вакыт игътибар итеп килде. Һәм хәзер сезнең игътибарыгызга тәкъдим ителә торган язма нәкъ шушы редакция тарафыннан 1960 елларда әзерләнгән тапшыру. Аның авторы күренекле галимебез Рифкат Әхмәтҗанов. Ул вакытта мөхәррир Нәсимә Әхмәтҗанова Галиәскәр Камал исемендәге театр артистларын чакырып, бу әсәрне радиоспектакль рәвешендә эшләгән. Ә инде Флора Сөләйманова аларны магнитофон тасмасына яздырып алган. Әйе, дуслар, ул елларда Флора апабыз безнең радиода тавыш операторы булып эшләгән. Әнә шул вакытларда ул халкыбызның яраткан җырчысы булып танылган. Әлеге спектакльдә кемнәр катнашкан соң дисәгез, Ирек Ага Бахманов бер юлы алып баручы, Юлбарыс һәм Дегет Чиләге рольләрен башкарган. Талиб исемле малай һәм кош булып Флора Хәмитова сөйләшкән. Қолған ролләрді Ғабдрахман һәм япон қышы Найлі Гәрәева, әби Вера Минкина, бабай Ғабдулла Фәтхуллин, барс Дилюс Ильясов, ябалақ Мәсхуда Хайруллина, малайның әнисі һәм қыш ролләрендә Даниян Руллина, сыйыршық Әминә Ғобәйдуллина. Тыңлыйға ли шушы язманы, қадірлі дұслар? Балаларыбызны, ұнықларыбызны таяныбызға шақырық. Біріншіден, бұ тапшыру әлі бүгін дәрәхәтләнеп, ял итеп тыңларлық тамаша. Икенчедән, аның ішіне бик көп білім һәм мәғнә салынған.
Яратқан күк ғазиз әнкәйімнән мирас болған халық киләрін. Яратқан күк сине туған илім. Мин яратам гади татар теленең тапкырлыгын, тыныч сөйләмен. Талиб барлык урамнарга шалтыратып, Абдрахманны телефон аркылы гына эзләп тапмакчы булган.
Беренче урам. 1 Нол. Нол. Тыңлагыз әле. Тыңлагыз.
Тыңлыйм. Кем шарып тұраса?
Бу мин. Талиб.
Кем соңсың? Тарибу?
Тарибу түгел. Талиб.
Ах, бик шат мен Тарибу. Сіз қойын шарып тұрасыз?
Мин Ка урамынан. Коммутаторның өзінен.
Ка коммутатору?
Әйе, коммутатордан. Әллә сез коммутаторның нәрсә икәнен белмисезме? Безнең укытучы абыйның әйтүенә караганда, комму элемтә бәйләнеш дигән сүз латин тамырыннан килә. Аңладыгызмы? Менә шул коммутатор аша без сезнең белән бәйләнешкә кердек.
Нәрсә кирәк соң сезгә?
Без Габдрахман дигән малайны югалттык. Шул тирәдә күренмиме ул?
Габдрахман у?
Әйе, Габдрахман. Әнигә сез шулай бөтен сүзләрне сәер итеп әйтәсез?
Ә син беләсеңме кем мин? Япониядә килгән кош Амадина. Бездә Япониядә Элурнына һәр вакыт Р дип әйтәрләр. Ә Габдрахман әфәндене сез үз тирәгездә эзләргә торыгыз. Мин хәзер сезгә барлык кошларны җыеп ярдәмгә керәм. Аңгырардыңмы үскәне?
Аңгырадым, аңгырадым. Ох, ә хәзер кая барырга? Әнә, әби белән бабай да бирегә киләләр.
Я, нишек улым, табып буламы Габдрахманны?
Менә, кошлар ярдәмгә киләбез диделәр әле.
Алайса син, улым, Күпне күрген, күп юл ерген қышлардан сұрып қора енді. Қоян білесің, Ғабдырахман ұлым балалығы білен, әлі қоя, әлі Африка дейлер мәлі шында кеткендір. Бізнің қамышлы кібік яқынғына ауыл түгіл бейт ұл.
Хей, әйттің та, қамышлы емеш. Сен білесің бі, қамышлы дегенің қойларда ғана йоқ. Әне, Сүрия мәмлекетінде де қамышлы деген бір шәһәр бар екен. Біздің енді қамышлылар білен бүтін Еділ бойы, Сібір, һәм Орта Азия тулған.
Әйттір едім енді өзіңе бейленесің шында. Әне, Яшыл Күл ауылынағына кеткендір енді демекші едім.
Яшыл Күл деген күлдерде қайда ғана жоғалар. Қытайда һәм Түркияда, Иранда һәм Афғанда. Бізде енді һәр орынның өзінің Яшыл Күлі бар.
Тәмам бейлендің ләбаса. Әне, хаваға қара, құшлар ұшып келе.
Сақсан шуқай қара қыш, тұрнаған бір пар ақ қыш, бұжыр, суер, бұтболдық, шып-шық, тұрғай, әмшуллық, Туқран, шуқыр, шәулеген, үшләке білен, шүлән. Шүрәге әм ақшарлар, тілі тауыш, қашқылар, қара күрек, сипа қиылар. Әкі, байғыш, ябалар, күртлік, піснәк, бірдәне тауық. Тартай, бүдәне, келген білен тұрыптай. Ғади тұрғай, бұс тұрғай, күкші, күкі, тәкәрлік.
Әйе, қош қарт жетерлі.
Тәгесі ненге қошлар ол? Әлі, ең бейіп тәрі,
бір күт білен мүктәргі. Әйін алдан, ең ұзғын, қарға шөкі әм құзғын.
Ә, оларға қаршыға, лошы білен қаршыға.
Әлі, жиден егіре, әлі, әлі, күнгі.
Тәуақыш һәм дуде, иң бірінші, ба, үрдек!
Бақ!
Менің достым Амадина, иң бірінші әйтті меніңа, тез бал дейді егіліп, шоңа келдім білгіліп, бақ!
Әріге сен балалаша сүйләшесін?
Мен бет Пекин үлдәге, суда түгел, жилдәге. Мәғлім сізге, Қытайда әрне әйтмелен еш қайда.
Ә сен бізнің Ғабдырахманны көрмәдің бі?
Ғабдырахману? Йоқ, көлмәдім мен әні.
Әне, олым, көремсің, қызыл тұмшық көгәшін келген дейлер Мысырдан. Сұрап қара сен шуынан.
Күгәршін! Күгәршін!
Көрмәдім! Менің әртуғыл білігі, әлі бұл-бұл, ләк-лік, хыт-хыт қарып түрінен кірген.
Сұра олым, сыйыр шықтан, бүтін жерді еріп шыққан.
Қоясың ол сыйыр шық.
Қалдым, мен шыннан, бір ой шықмай башымнан. Қошма мен, әлләдімін күшкіне сыйыр ма мен?
Сыйыр түгіл-түгілінде, қай шақтарда яс күнінде сыйыр болып мүгірісің. Шуа күре мән кесе шуа аталғасыңдар.
Нағайым бұл сөз шандыр.
Ойдырма бұл, Сібірді, Алтай, Тула жерінде сығыр шық дейлер аны. Көп сызғырғанға күре. Сығыру,
Ябалақ. Әсің сенің құлағаң түгіле ирек түгіл ме?
Нәрсе? Кім?
Мен ме? Мен ішті яғын Камил үзләштіргенмін. Исмімді Яба құлақ.
Қысқа құлақ сөзін дейін. Шыннан кеткен Ябалақ. Қысқа болса да құлақ, ұзынлардан яқшырақ.
Ия, болды. Әсіңнің Ғабдырахманды көрмедің ме?
Йоқ, көрмедім. Шынке біз яқшы көрмейбіз күндіз. Ишлә құлағыма. Ләкин яқында ғына. Кімдір еқлей? Мыштамыш. Шулдырыл сізім таныш.
Шақырығыз жер хайванларын. Ізләсінлер жерден аны.
Әй, барыслар! Гүлбарыслар! Әй, син, аю! Әй, арыслан! Сыртланнар һәм қапланнар!
Шыпеткәләр, толпанлар!
Сусарлар һәм құндызлар!
Құшанлар, құндызлар!
Суыр, бұрсық, сіләусен!
Қараған һәм сіләушен! Һәм үрмәкүш, әршмән!
Юғалды, Ғабдрахман! Эзләгез, эзләгез, һәммәгез, һәммәгез!
Мин юлбарыс, юлбарыс, юл-юлбарыс сүзеннән. Миннән һич кем кача алмас. Табам аны эзеннән.
Мин үзем барыс. Шыққан тілім фарсы, күрәнженлік деген сөз, қорқа менен барсы.
Әне бұлбұл да келе.
Әне маймыл да келе.
Әйт әлі маймыл, Ғабдрахман жоғалды. Қайда ол?
Мен маймылмын әр тілді. Маймыл мінен мән кеді. Асылда шо маймылдан түрлі шәге айрылған. Ең түбінде тамырда... Ғарапшыдан бұныңыз, маймыл сөзі я бақытлы, я яменнен деген сөз. Мен не үшін бақытлы? Ғабдрахманның қайдалығын білмеуім білен бақытлы.
Ей, юнсіз, шулай маймылан мишағына жауап берсен, ярамасыйды мүні?
Әсен маймыл білмейсің мі? Кім таба алыр екен біздің Ғабдрахманны?
Дүкет лағымдан сұрағыз.
Мені тағы бір сөз. Не ішлеп дігіт чилігінден сұрарға дей?
Шынки дігіт лағуны қажға барып қайыпқан. Юлда көргендір дейм.
Әйтәлі дігіт чилігі. Көрмәдің мі Ғабдрахманны?
Біріншіден чилігі түгіл. Лагуна. Әйе, лагуна. Грикша. Күл. Күләуік деген сөз ол. Шуннан оқ, лақан, ләген деген сөзлер ясалған. Икіншіден, дегет сөзі русша дегет сөзіннен, әбу сөз ісі бұрынғы дегті яну, яну шам болу дегеннен келе. Ғабдрахманның юғалуына менім үрегім яна. Ләкен оны қойдалығын білмейм. Киттім ізлерге, хушығыз. Ну! Ну!
Ну, тілге қойышланып біткен бұл ақыр заман халқы.
Шулай енді, бабай. Қысқасы, әр өсімлік, әр мәхлуқ, әр предметнің өз атамасы бар. Әм ол атамаларының әр бірсінің тарихы бар. Әр атама өзі турында да шул жанвар яки предмет турында сөйләп тора. Әмінә бабай, сіз білмейсізме? Шушы жанвар, жәнлік, хайван, махлюк сөзләре қоян алынғанлар? Һәм аларның айырмасы нәрсәде?
Жанвар фарсы тілендә жан йөртүче дигән сүз. Татарчада башлыча қырғы имезүче хайванларны белдерә. Жәнлік бұрынғы жанлық, яғни жанны әйбі деген сөз. Ләкін қазір жәнлік ертқыш хайвандарыны білдіре. Хайван ғарапша сөз, тіріклік иесі дегенді аңлата, яғни өсімліклерден һәм бактериялардан башқа барлық тірі организмдарының ғымуми атамасы. Қырмысқада хайван, филде хайван, шипчықта хайван. Мәхлүк шулай ол ғарапша яшәмәктә болған нәрсә деген мәғанадәге сөз. Бұл сөз башылса йыртқыш болмаған зарарсыз хайванлара қарата қолланыла.
Әтірлік?
Анысы енді йырт хайваны ғына.
Таптым! Таптым!
әлі?
Йоқ, йоқ, йоқ. Әнә, қырық аяқның 31-ші аяғы нәрсәгәдер тиіп қоймақ қан. Қараса, біреу йоқлап ята екен. Шынан соң ол яры қанатын шақыра. Яр қанат, қанат ярысын тігінің бетін әтидіріп қары да, аның тірі екенін біле. Менә бит, бары біз бергә җыелсақ, бөтен нәрсәне таба алабыз.
Әйдә без туганнар, бетрик бу урам урам булып яшәүне.
Бергә яшик, бергә күрик, бергә сөйләши, бергә күл күрик, бергә.
Туктагыз әле. Габдрахманны ничек уятыргасың? Уянмый бит.
Кит алдан.
Син сыерчык аның әнисе булып кычкыр. Шундан гына уяна ул.
Юк, юк, юк. Булдыра алмыйм. Аны үзем алып килергә кирәк. Иң яхшысы шул булыр.
Әнә, үзенә килә. Майшаклар җиңги.
Кайда ул юнсыз? Кайда ул хәерсез? Улын алып киттегез, җавап бирегез хәзер сез.
Шуны күреп тә карадымсың бүген мине? Эй, эй. Аптыраган. Син нишләп итеп безгә килеп җиттең әле?
Эй. Тапты. Эй, Талип дус. Беләсеңме, мин нинди гаҗәп төш күрдем. Имеш, без синең белән сүзләр бакчасында йөрибез икән.
Матур төш күргәнсең син. Эх. Туган телебез бакча кебек ямлы, бай булырга булсын инде бу, Габдрахман дос.
Сез 1960-нчы елларда Татарстан радиосының балалар һәм яш үсмерләр өчен тапшырулар редакциясе тарафыннан әзерләнгән Сүзләр бакчасында дигән тапшыру тыңладыгыз. Ни өчен болай әйтәбез дип исемләнгән сәхифәгә күчәбез. Аны сезнең игътибарга Тәлгат Хаматшин тәкъдим итә.
Сөләйман һәм Кырмыска. Дин галиме Мөхәммәт Садық Иманкылый Казанының Кур'ан тәфсиренең җиңеләйтелгән аңлатмасы исемле тәрҗемәсендә атаклы патша һәм пайгамбер Сөләйман галейхиссәламның кырмыска белән очрашуы хакында бер риваять китерелә. Хәзрәти Сөләйман өчен пәриләрдән, адамнардан һәм кошлардан гаскәр әзерләп куелган. Ул илгизгән вакытта аның гаскәре дә үзе белән йөргән. Җил тәхетне келәм өстенә утыртып, бер айлык юлны бер көндә үтә торган булган. Бер көнне Шам иленнән Йәмәнгә таба юнәлгәннәр. Кырмыскалы бер чокырга килгәннәр. Ул кырмыскаларның Мунзере исемле ике канатлы патшалары бер биек җиргә чыгып былай дигән: «Әй кырмыскалар, сезне Сөләйман һәм аның гаскәрләре таптап харап итмәсен өчен ояларыгызга керегез». Кырмысканың әлеге сүзеннән Сөләйман пайгамбер елмайган, аны үз янына чакырган. «Эй, кырмыска, син минем гаскәремнең һеч кемгә дә зарар китермәвен белмисеңмени? Минем гаскәрем һавада. Алар ничек итеп синең кырмыскаларыңны таптасыннар?» дигән. «Кырмыска, мин аларны синең гаскәреңә тапталмасыннар өчен түгел, бәлки, гаскәреңне хайран калып, карап торып, Аллаһы Тәгаләне зикер итүне, искә төшерүне онытмасыннар өчен кисәттем», дип җавап биргән. Шул рәвешчә, чиксез хакимияткә ия булуга да карамастан, Сөләйман галейхи вассалам гаскәрен юлдан туктатып, кечкенә, көчсез бер кырмыска белән үз тиңедәй күреп сөйләшергә вакыт тапкан. Сөләйман һәм кырмыска әйтелмәсе Коръәндәге Нәмел кырмыска сүрәсенең 17-19 аятларында да искә алынган менә шушы риваяткә ишара булып тора. Ул кыдрәт, дәрәҗә, байлык һәм башка шундыйлар ягыннан түбәндәрәк торучыларга кешелекле, ихтирамлы булырга, аларны кимсетмәскә, масаймаска чакыра. Төрки татар шиғриятында мұның мисаллары әлі Сәйіф сарайыда оғышырай. Бір күн бар құлыңда мал ва мүлкет, ерір илден илә ол жах ва дәулет. Қырмысқа хәтірін рәнжетмә, Сүлейманша иліңде болса қуат. Сарайдан соң 5 ғасыр шамасы вақыт узғаш, көрнекілі шағырыбыз Дәрдімент бұлай язды. Келсе құлдан шап қыл әр жанны, кім ханлық бұдыр. Рәнжетмәу қырмысқаның күңілін Сүлейманлық бұдыр. Дүниеуи әдәбиетте қырмысқа һәм Сүлейман образларының нисбәте башлыша алар арасындағы социаль һәм физик контрастқа негізләнгән. Шушы мотив татар халқының тарихи эпик дастаны Идегәйдә дә урын алган. Әсәрдә Туктамыш хан һәм Идегәй улы Нырадын бергә-бер орышу алдыннан борынгы батырлар йоласы буенча әүвәл тел кылычларын чәкештереп алалар. Туктамыш Нырадын алдында Шыңгыз нәселеннән килгән хан булу белән хаваланы. Аны «Син минем кылымсың» дип мәсхәрәли. Ләкин баһадир егет һич тә үз дәрәҗәсен түбәнсетергә юл куймый. Анда әйтте Нырадын: «Мин бер кылың түгелмен. Син дә Шыңгыз түгелсең. Мин кымырыска булып та, син Сүлейман түгелсең». Алда китерілген риуаяттан көргені бізше, Мунзере Сүлейманның бүйіклігі алдында еш те қалтырап түшмей, чынки бүйіклерінің де бүйігі Аллахы тәғілі. Екі орадағы әңгеме баршында қырмысқа пайғамбарыны бүтінлей аптырашқа түшірі. Сүлейман, Аллахы мина жиліне бұйсындырды деп ғұрланғаш, Мунзере, сенің қолыңда болған мал мүлкет, жил кебек шанышсыз булыр деп кисәте. Пайгамбернең Роббыдан беркемдә дә булмый торган патшалык сорауын белгәч кырмыска, моннан көнчелек исе килә ди. Сүлейманның тылсымлы йөзегендә ул: «Синең барча мөлкәтең бер дирхәм таш кыйммәтендә генә икән» дип бәяли. Сүлейман гаҗиз булып сорый: «Бу гыйлемне кайдан белдең?» Кырмыска әйтә: «Раббым иретті» дей. Қысқасы, қырмысқа өз дәрежесін, өз қадырын бекте яқшы біле.
Туған тілін сүйуші қадірлі достларыбыз, тіл көркі сөз тапшыруының бүгінгі шығарылышы шушының білен тәмам. Аны Нәсим Ақмал һәм Рамил Хидиятулла әзірләді. Гүлназ Ибраһимова алып барды. Иғтибарығыз үшін рәхмәт.